Nú þetta með til dæmis þessa sín Kalla bróður míns það var nú náttúrulega svo ákaflega greinilegt því að þessi maður hann Davíð þessi Helgason svona þessa Helga sem að þarna var nú grafinn eins og ég sagði hann átti heima hérna út í Krókum það alveg hérna yst í dalnum og þetta var nú ekki neitt daglegur gestur Hann var á leiðinni suður í Vaglu og hafði gist í Hrísgerði því það var náskilt honum fólkið þar og kom svona snemma sko um morguninn. Þannig að þegar hann sá döðu þannig á gólfinu. Og lýsingin á búningnum alveg stemdi við það sem að við vorum búin að heyra Aftur, og heyrðum seinna hvernig að hún hefði verið búin þessi kona þegar hún varði úti hérna eða eiginlega lenti í snjóflóði hér á heiðinni og það nú sögur það hérna í grímu hvernig að þessi fyrirgerð tilkomin í fyrstu og hún var hérna það var aðalega það að hún fylgdi ekki reykjamanum í upphafi heldur manninn í Eyjafirði en hann var mikill vinur þeirra þannig á reykjum Og það var eins og hún settist þar upp þegar að hann fór, þessi maður. En þessi kona hún hefði lagt mikinn huga á þennan manni í Eyjafirðinum, Jónatan hét hann, átti heim á Sigtúnum. Og fór á eftir honum, vildi endalega verða nú samferði yfir heiðina, hérna, suður, sko það eitir Bíldsjóskarð hérna langt suður í heiðinni þar sem hann var alfara vegur í milli framdalsins og Eyjafjarðar þá og hún vildi endilega verða hann samferða austur yfir en hann fór á undan henni því að hann vildi ekki með hann að hafa og hérna ætlaði sér að losna við hana að hann væri sér samferða og þá það sem að hún fer á eftir honum og lendir í fer aðra leið eitthvað og lendir í Fýlsár gilinu og þar ferst hún í snjóflóði. Og eftir það sko var hún á kreiki, þessi. Mér minnir helst hún hér til Jórun. Þetta nefnilega ekkert svo langt eftir í tímanum en við vissu alveg upphefið á þessu.